Jėzų Kristų, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, taigi vėl antradienis, esu aš ir kartu, manau, ir jūs, kartu esam Marijos radijo studijoje, šiandien jau Kaune, kalbėsim toliau apie katekizmą, jo komentaras, kalbam toliau apie maldą, na, ir kągi, pirmiausia pasimelskim, kad Dievas mums vadovautų savo šventąją dvasę. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateinu Viešpatie tavo artumą. Tu esi visako pradžia ir pabaiga. Tu esi mūsų iš tikrųjų gyvybė, prasmė ir sargas. Taigi, norim vykdyti tavo valią, ją pažinti. Mūsų gyvenimo iš tikrųjų pašaukimas. Ir ją vykdyti, nes tu nori pasidalinti su mumis būtimi. Tiesiog pasidalinti savo buvimu, tai kad mes galėtume pas tave ateiti. Daug malonė tave tikėti, tavim pasitikėti ir tave atrasti ramybę, džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę. Dangiškasis Tėve, to prašome per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi, kalbam toliau, ką jau esam pradėję, taigi maldos tradicija ir prie maldos šaltinių, kokie tie šaltiniai. Taigi, jau primenu, paminėjau maną kartą, bet dar priminsiu, kad iš tikrųjų šventoji dvasia yra gyvasis vanduo, besimeldžiančioje širdyje trykštantis į amžinai gyvenimą. Šventoji dvasia labai svarbus dėmuo. Na, jeigu kas skaitysit kokią nors teologinę veiklą, tai tas vadinasi pneumatologija graikiška, ne? Tai, kad tas šventoji dvasia veikia mumise ir Dievas pats rūpinasi, kad mes pažintume jį, nes žmogus iš apreikštų ir net nepriekštų gali dalykų pažinti, kad štai Dievas yra, tačiau pažinti Dievą gali žmogus tik tai jau vedamas šventosios dvasios. Ir priimti malonę taip pat žmogus gali tik tai veikiamas šventosios dvasios. Ir todėl savo jėgomis mes ne kažką galim nuveikti, tačiau ieškoti, trokšti. Taip pat mus įkvėpia Dievas ir naudoti intelektą mes savo galim, protą naudoti. Bet tą gelmę ją suvokti ir pažinti galim tik tai vedami ir įkvėpti šventosios dvasios. Tai todėl vyksta toks labai gražus Dievo ir žmogaus bendradarbiavimas, kuris mums, na, ir džiaugsmą teikia, ir viltį, ir pasigėrėjimą, kad štai aš, žmogus, dulkelė, esu pašauktas bendradarbiauti kartu su Viešpačiu. Taigi čia šventoji dvasia, gyvasis vanduo, pažadėtas mums Jėzaus, ja, skaitome Evangelijai pagal Joną, ketvirtam skyriui, kad Jėzus reiškia kalba, aš galiu duoti, ar duosi vandens trykštančio, ne, tai va, taip kad. Tai va, o toliau, žiūrim toliau. 2653 numeris kalba apie Dievo žodį. Kas yra tas Dievo žodis? Yra šventasis raštas. Įdomiai čia taip pasakyta, tai paskaitysim, kaip pasakyta, bet tai, reiškia, pagal bažnyčios tokia, na, tradicija galbūt, šiek tiek galbūt net, sakytume, verčia suklusti, kad kodėl čia taip pasakyta, kad ekizme bandysim suprasti ir išsiaiškinti. Tai tekstas toks yra. Bažnyčia kraštai pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis, ypač vienuolius, dažnu šventųjų raštų skaitimu įgyti Kristaus pažinimo didybę. Filipiečiams čia 3 skyriaus 8 eilutė. Tačiau jie te atmena, jog šventųjų raštų skaitimą turi įdėti malda. Įdant tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk kai meldžiamės, jam kalbame, kai skaitome dieviškosius posakius, jo klausomės. Viskas čia būtų taip labai gražu, bet kodėl dabar staiga, man taip atrodo, ne? Kodėl čia staiga dabar ypatingai iškyla tas vienuolių vaidumo. Tai dabar žiūrėkim. Bažnyčia kraštai pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis. Tačiau visus reiškia krikščionis. Net čia įdomiai, nesako katalikus, bet krikščionis, tai vėlgi. Čia nėra koks nors kitų ten bendruomenių pripažinimas lygiomis su bažnyčia, primenu šito, tai ne. Nes visas pasaulis ir visi krikščionis dvasinę jėgą, pažinimą ir galę semėsi iš katalikų bažnyčios, kurioje yra pažinimo, apreikšto Dievo pažinimo pilnatvė. Ir semėsi iš, čia gerai dokumentinis kalbėjimas, ir jeigu mes žiūrėsim ar antro Vatikano susirinkimo dokumentuose ir kitose vietose, tikrai čia jau, aiškiai, gerai dokumentinis kalbėjimas, koks turi būti santykis, galėsim dar kada pasižiūrėti tą tą vadinamą ekumenizmą tokį, reiškia, kiek jisai tikras, netikras ir kaip jis turi atrodyti. Bet santykis yra toks, kaip dabar miniu. Tai yra, kad visos krikščioniškos bendruomenės, kaip jos save bevadintų, jas pyksta kitasi ant katalykų ir taip toliau ten, bet visi jie semėsi į jėgos, tos dvasios jėgos, būtent iš katalykų bažnyčios, kurioje tikrai veikia šventoji dvasia, nes Kristus yra būtent pastatęs ant uolos Petro uolos ir yra Kristaus norėta ir Lumen Gentium, kaip pavyzdys, reiškia, mes ten skaitome tokį gražų pasakymą. Tai tarsi sakramentas. Ką tai reiškia tarsi sakramentas? Tai yra tiesiog Jėzaus ženklas, išganimo ženklas visai žmonijai. Ir todėl. Čia sakoma, kad kraštai pabrėžtinai ragina ir visus krikščionius skaityti šventą į raštą. Tai vienas momentas. Bet ypač vienuolius. Vienuolius, o ne, kodėl vienuolius, čia kitas dėmuo įsiveda. Tai yra žmonės, kurie pasišventi pamaldumo tokiam gyvenimui, save pašventi, įžadu būdu, kam neturtui, skaistumui, paklusnumui. Ir jeigu jėzuitai, tai dar paklusnumas popiežiui, ketvirtas įžadas. Tai štai, jie pašventė save, būtent paukojo savo gyvenimą, melstis už pasaulio išganimą, darbuotis pasaulio išganimui ir pagal tos vienuolijos, kuriai priklauso dovana pašaukimo charizmą. Gali būti įvairios, aišku, gali būti vienuolijos, gali būti aktyvios, gali būti kontemplatyvios, tai yra vieni rūpinas vargšais, kiti kažkokio jaunimo mokymo, kiti tik tai meldžiasi, sakau, tik tai, ne, bet mintis yra tokia, kad ta malda, tai yra santykis su Dievu, saugo pasaulį pagal tą principą, kad štai jūs esate pasaulio šviesa, jūs esate žemės druska. Tai va. Taigi tas druskos buvimas, nes kiti galbūt neturi tiekio laiko ir pasišventimo ir galimybių tiek melsis, kiek tą gali padaryti vienuolis, kuris paskyrė būtent gyvenimą ne savo, ne tik savo, gal taip reiktų sakyti, ne tik savo išganimui, bet ir kitų žmonių išganimui ir visom plotmėm. Tai yra ir aktyvių tokių dalyvavimų žmonijos, nu, visuomenės gyvenimą, kad štai aktyvių buvimų. Užstoju, meldžiuosi, kviečiu, mokau, bet ir tokiu, aišku, kontemplatyviu būdu, kai tiesiog nieks negirdi žmonių tų vienuolių maldų, vienas Dievas, bet Dievas tikrai tų maldų išklauso. Ir todėl mes kalbam apie visai kitą lygmenį, tai yra tą antgamtinį lygmenį kalbam, apie tą supranatūralinį, tą galim šitaip sakyti, ne, bet antgamtinis labai geras žodis. Arba tiesiog dvasinį lygmenį, gal paprasčiau dar iš vis reiktų sakyti. Tikrą dvasinį buvimą, kuris nelygstamai turi įtakos mūsų gyvenimą. Mes galim to nematyti, bet prisiminti reikia iš tikrųjų šventą raštą. Pavyzdžiui, Loto istorija, ne, kaip Lotas, kol Lotas neišėjo iš tos sugedusios Sodomos, tol viešpas nenaikina jos, nes buvo visos diskusijos, kiek turi likti teisiųjų žmonių, kad viešpats iš tikrųjų apsaugotų miestą ir jo nenaikintų. Tai tas teisiųjų buvimas jis visą laiką turi, na, tokia, tikrai tą druskos prasme gydančią, saugančią, ir, nes įvairiom plotmėm, kaip jau minėjau, ta maldos plotmė, tai yra santykio su Dievo plotmė, taip pat pamokymo, priekaišto, pakvietimo prasme, nes žmogus, kuris gyvena tam tikrą gyvenimą, tai jis gali būti nemėgiamas, yra nu, šventą gyvenimą, sakykime, šitaip, nu, gal tinkama terminas, gal ne visai, nu, pašvesta gyvenimą, gražiau būtų, ne tą pašvesta gyvenimą žmogus gyvena. Tai, žiūrėkit, Dievas išklauso jo maldų. Toliau, tai jis maldomis gina tiesiog pasaulį, gydo tą pasaulį. Nes yra pasišventimas tokiam buvimui. Toliau, tas yra savotiškas pakvietimas, tiesiog savotiška pranašystė, misija, toks misijinis buvimas, apaštališkas buvimas, kad štai savo gyvenimu parodo, kad yra Dievas ir išpažindamas Dievą iš tikrųjų savo pačiu gyvenimu, parodo kitiems, kad iš tikrųjų verta tikėti arba net tam tikrų kvietimų, galėta priekaišto net tiem, kurie nuodėmiai gyvena savotiškų, sąžinės priekaišto. Taip, kad yra čia daug tokių plotmių, tai todėl tas, kuris pasišventė tam pašvestam gyvenimui, jis ypatingai gerai turi pažinti šventą raštą, įdant susitiktų viešpatį Jėzų. Todėl, žiūrėkit, tų maldos tradicijų visokiausių atsirado nepertraukiama ten malda, kontemplatyvi malda, Jėzaus malda, širdies malda. Dėl ko? Kad iš tikrųjų buvot pastovioj maldoj ir kalbėti su viešpačiu Jėzumi. Kai tik pamiršti tą maldą, to jau kažkas tai darosi su tavimi ne taip. Tai vienas momentas. Kitas dalykas, kad štai šventasis raštas, jisai vis labiau ir labiau, kai jie žmogus gilinasi, tai šventasis raštas ima kalbėti vis labiau ir labiau iš gelmės ir pradeda žmogus suprasti tai, ko prieš tai nematė, nesuprato, matė galbūt tik tai vienus niuansus ar vienas tiesas ir štaiga gal 150 kartą skaitydamas tą pačią vietą, sako, o, nušvito naujas spalva man šventasis raštas. Tai tie, kurie galbūt kartais baidosi paskaityti šventą raštą, ar ypatingi, tai iš tikrųjų mes save nuskriaužiam tokiu momentu, jeigu skaityti ir skaityti ir skaityti ypatingai Evangelijas ir Pauliaus Jokūbo laišką ir Judo laišką ir Petro laiškus, Jono laiškus, nu žodžiu, Naują Testamentą skaityti ir skaityti galima, ir žinom ir Seną Testamentą, bet galbūt ne tiek visą vienodai kalbės gal tos dalį, bet pradžios knyga ten, ne, jau penkia knygė, tai psalmės, tai bet aišku, turint laiko ir galimybę ir pasistengti skaityti visą šventą raštą, bet ypatingai Naują Testamentą, tai be jokios abejonės, ir tada prabyla Dievas ir ką padeda suprasti, kas tu esi žmogau, kas yra Kristus, Kristaus kančios, o ne didybė, nes, sakysim, vakar kryžiaus išaukštinimas labai gražiai šventė, šiandieną švenčiausia mergelė Sopulingoji. Tokios tiesos, kurios, nu, iš kitos pusės mums netrodo malonios, gal net visai nemalonu, štai kryžius, ne, kryžiaus išaukštinimas, reiškia, bet ką tai reiškia, kodėl kryžius? Daug ir daug kartų, reiškia, analizuojant šventą raštą, besimeldžiant, pradeda viešpats kalbėti visiškai kitokiu būdu. Kokiu būdu? Dvasiniu būdu. Žmogus labai, labai įdomu iš tikrųjų. Ir apie tai byloja dykumų tėvai, kad štai sako, šiaip žmogus nebaigęs jokių teologinių studijų, štaiga gali po kažkiek laiko buvimo maldoj ir švento rašto skaitimo gali tiesiog jau dalyvauti ir įsijungti į diskusiją su visokiais ten mokytais žmonėmis ir netgi suprasti daugiau negu jie. Bet aišku, tai po tam tikro laiko ir čia aišku, nereikia apsigauti, kad tai lengvai vyksta. Nes dabar kodėl? Tai čia kaip ir sako katekizmas mums, ką sako? Te atmenu, jog švento rašto skaitimą turi lydėti malda. Tai nėra. Nėra romano skaitimas, nėra smalsumo patenkinimas. Kartais už tai būna labai mokytų švento rašto specialistų, ten biblistų panašiai, bet kurie stokodami tikėjimo gali pradėti interpretuoti šventą raštą visiškai ne taip, kaip moka bažnyčia ir patekti į rimtas klaidas. Taip ir kartais įvyksta labai gaila. Tai sako, turi lydėti malda, kad tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Įsivaizduoju, čia jau perinam į kitą maldos formą, kurią propaguoja ir Ignaco Loyolos maldingumas, ir šiaip. Kokia tai malda? Tai yra malda su šventuoju raštu, ne? Tai yra ta mąstymo malda. Kai pastoviai skaitant, analizuojant šventą raštą ir kalbamasi su viešpačiu tėvą. Tai sako, kai meldžiamės, jam kalbame, ne jam kalbame, savo, kažką taip nori savo pasakyti. Kai skaitome dieviškusius posakius, jo klausomės. Taigi, šito vieto dar įsijungia labai įdomus dėmo, koks. Nuolankumo toks dėmo, klusnumo dėmo, kad štai viešpatė, aš žmogus su savo ateinu, su savo įdomu puikybė ir taip toliau, ir ateinu klausytis tavęs, nes šiaip mes linkę daugiau kalbėti, kažką mokyti, na, ir daugiau diktuoti, ir reikalauti, bet tuo tarpu štai švento rašto skaitimas mane įveda į visiškai naują realybę, kiekvieną, tiksliau, į dievišką realybę, vis giliau ir giliau. Tai dar kitas dalykas priimti su nuolankumu, štai su nuolankumu aš gavau, turiu galimybę skaityti šventą raštą. Ir kontempliuoti jį, galvoti apie jį, ir tai praturtina mano tikėjimą ir gyvenimą. Dar vienas labai svarbus dėmo. Kenčiam dažnai nuo įvairiausių minčių, labai žmonės klausia mane, visi, kaip čia dabar lenda įkyrios mintys į galvą, kaip su to kovoti. Štai vienas iš ginklų, švento rašto skaitimas ir paskui bandymas netgi yra tokie patarimai šitų dvasinio gyvenimo mokytų, kaip čia katekizmas toliau ir sakys, kad taigi dvasinio gyvenimo mokytojų patarimas yra, kad gerai būtų nemažai švento rašto citatų išmokti mintinai. Neperkraut galbūt ant tos atminties, bet nemažai išmokti mintinai ir paskui kartas nuo kartų jas tiesiog prisiminti, pakartoti, ypač įvairiais gyvenimo momentais, kai ar pasimėti, ar vykyrios mintis lenda ir panašiai, ir derinti tą švento rašto citatas, tas vietas su savo asmeninė malda, tai prijungti prie maldos. Tai tokia, sakysime, praktika, kuri jau tikrai istoriškai yra patvirtinta ir pasiteisinusi. Tai tas, kas tai gaunasi, kad skaitom, sako, šventosius posakius, reiškia, mes klausomės, ką Dievas nori žmogui pasakyti, nes nėra paprasta įsivaizduoti, mes žinom, kad štai Kristus mirė ant kryžiaus, ne, bet dabar neretai žmonės smalsumas pagauna, sakysim, pradeda skaityti vairiausius ten apreiškimus, kaip ten tas plakė, taip toliau, tokias detalės. Bet jos dvasiškai iš esmės nieko neduoda, jos tik tai gali smalsumo patenkinti ir tame yra, arba gali būti piktosios dvasios veikimas, nes demonas puikiai žino, kaip ten Jėzus buvo kankinamas. Bet švento rašto skaitimas nėra sužinot smalsumo dalykus patenkinti ar detalės kažkokias, bet pažinti iš tikrųjų asmenį Jėzų, pažinti, kodėl taip įvyko ir tai gali įvykti tik tai dvasiniai plotmiai. Kad štai Jėzau, kas tu esi, ką reiškia tavo žaizdos, ką reiškia tavo nuplakimas, ką reiškia tavo ateimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Tai iš tikrųjų tai visiškai, nes techniškai tai, nu, suskaičiuosiu, ne, neskaičiau mokslininkai, ne pagal Torino drobulio, kiek ten tų kirčių suduota Jėzui. Daugmaž paskaičiavo. Aš dabar nebeatsimenu tikslaus skaičiaus, bet ten nemažai tu tikrai daug tų kirčių nepaskaičiuoti, kad numirs žmogus, būtinai turėjo mirti jau vieno kirčio. Tai tokie dalykai, jie, nu ir sužinai tą dalyką, ką tai duoda dvasiškai. Nieko neduoda, tai yra statistika, ne? O tuo tarpu duoda susitikimas mums, mūsų dvasiai naudą tik tai su asmeniu Jėzumi, tai kas yra Jėzus? O čia visai kiti dalykai, šventasis raštas prabyla tada. Bet būtent prabyla tada, kai derinam skaitimą su malda, kad Jėzus yra Dievas, kuris atėjo iš meilės žmogui savo kūrinį. Jis yra pirmavaizdis, visiškai kiti dalykai. Ką reiškia pirmavaizdis? Reiškia, kad Dievas nuo amžinų sprendė sukurti žmogų ir pašaukti pas save. Dabar šita mūsų varginga kelionė, kai mes nenorim nei ligų, nei kančių ir jaučiam senatvę ir taip toliau, tai matom, kad varginga kelionė, tai jaunam žmogui vienai patrodo, o su amžymim atrodo viskas kitaip. Šitai dėl švento rašto būtent dėka pažinti Jėzų, kodėl jis atėjo šį pasaulį, tai visiškai jau mums kitas yra tiesiog lobis, tai yra didžiulė dovana, kad galim būti, tikrai tapti po truputį tuo, ko Dievas nori, kad mes taptume. Tai va. Gerai, dabar žiūrime kitą numerėlį, 2654-asis. Ir jisai mums sako tokius dalykus. Dvasinio gyvenimo mokytojai, parafrazuodami mato 7 skyriaus 7 eilutę, šitaip glaustai nusako Dievo žodžio maitinamo širdies nuostatas. Ieškokite skaitydami ir rasite medituodami, belskite melsdamiesi ir jums bus atidaryta kontempliuojant. Na, tai įdomu šitą dalykas toks, atrodo, kad čia labai sudėtingai pasakyta, bet iš tikrųjų čia visa programėlė tokia mums pasakyta, nes čia mato tai, kaip citata būtų tokia, prašykite ir jums bus duota, ieškokite, rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Dabar žiūrėkit, čia dar toliau paskaitysiu tą citatą, tiksliau tą švento rašto vietą toliau. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonas duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, neugi paduotų jam gyvatę? Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Kitoje vietoje, iš tikrųjų, sako, suteiks šventąją dvasę, kurie jį prašo. Tai štai, čia kokia mintis, už tai tas ir parafrazavimas čia įdėtas, kad pastovus buvimas Dievo artumoje, pastovus prašymas, tas maitinimas širdies iš tikrųjų atneš, neišvengiamai atneš labai gerų, gražių vaisių. Bet tame reikia būti pastoviai, už tai sako, ištverminga malda, ne, ištverminga malda paremta Dievo žodžio pažinimu, o ką reiškia ištartas Dievo žodis, tai iš esmės Kristaus esmens pažinimas. Tai štai. Šitaip nusako, Dievo maitinamas širdies nuostas, ieškokite skaitydami. Nu, skaitai, čia praktiškai kaip yra, perskaitai gabaliuką kažkiek tai ir pagalvot, kas čia pasakyta. Ir dažnai galim ką surasti, kad nesuprasim. Ir nereikia bijot. Yra tokių vietų šventajame rašte, kurių iki šiol dar jokie egzegetai neišaiškino. Ir reikia žinoti, tiesiog yra vietų, kurios lieka slėpiningos vietos. Kitos vietos yra aiškios, sakysim, ar šventasis Jeronimas ar Jonas Auksaburnis, jau jie trečiam, ketvirtam, kokiam ten penktam amžiui, ketvirtam jau maždaug, išaiškino labai tiesiog įkvėpti dievo autoriai. Tai va. Ar visas vietas išaiškino, ar vienodai išaiškino, vėlgi yra tokių, būna diskutuotinų vietų. Tai todėl, sako, ieškokite skaitydami, ieškokite. Dabar yra keleriopas tas turinio aiškinimas. Ten 1993 metais Vatikanas išleido tokį dokumentėlį, sako, dokumentą. Kaip skaityti šventąjį raštą katalikams? Ne, tai pirmiausia, ieškoti tiesioginio turinio, ne kažkokio tai metaforų, ne perkeltinio, bet pirmiausia, žiūrėti, kas parašyta, na, raidė, ką sako. Ne? Tada jau galvoti, kas stovi už to. Už tos raidės, už to galbūt vaizdinių, už tų vaizdų, kas ten dar gali būti pasakyta. Tai ir tada galima žiūrėti dvasinį turinį, žiūrėti, susieti su bendru kontekstu, su visa švento rašto mums pateikiama išganimo istorija. Čia labai svarbu suprasti vieną momentą. Šventas raštas mums kalba apie išganimo istoriją. Realiai kalba, nes mus palietė išganimo istorija, mes esam tos išganimo istorijos įvykusios laike ir erdvėje konkrečiai, jos esam dalyviai. Ir dabar mes naudojamės tai, kas įvyko išganimo toj erdvėje. Tai va, tai dabar, todėl tas ieškokite skaitydami. Toliau, rasite medituodami. Ką reiškia rasite medituodami? Dabar apie tą meditaciją esam kalbėję, galėsim dar pakalbėti. Šitą žodį visokie ezoterikai dabar iš mūsų, iš katalikų pavogė. Drąsiai galim sakyti. Dabar, kai pasakai meditaciją, tai visi, o, ten joga, krišna, dar kažką. Tai iš tikrųjų, jeigu įsivesit šitą žodį, kad ir toj pačioj Wikipedia, pirmiausia, tai yra malda, ir kuri buvo krikščioniška malda, paremta paprastai Dievo asmens ieškojimu, tai yra šventojo rašto. Paskui greitai nusigrėbė čia 19-20 amžiui, iš tikrųjų visos tas atsiradusios religinės, pseudo religinės kryptis, ir dabar jau net, kai pasakai, kad medituoju, tai visi toj galvojo, kad tu ten sėdė ir kažką om ten, ar kokį nors garsą leidė. Tai iš tikrųjų tai visiškas anachronizmas yra. Taigi, medituodami, ką tai reiškia? Kad perskaitai šventų rašto gabalėlį, vietą ar istoriją, ane, bandai suprasti ir paskui jau tada nurimsti, pasiskiri savo laiko kažkiek tai. Visokių metodikų yra, ne? Kiek žinau, jezuitai, pavyzdžiui, siuntinėja tokias mąstymo maldas su punktais tokiais yra, reiškia, šventų rašto tos dienos šita tekstas ir tada punktai, kaip ir tos punktus žvelgiant savo. Nu, tokia pasiūlymas yra nurimti, pirmiausia, gerą, gražią, sakau, tinkamą, patogią pozą susirasti, kad nereiktų jos keisti maldos metu ir tada nusiteikti, kad štai viešpatie, aš esu tavo akivaizdoje, suprasti, įsisąmoninti, ne. Tada paprašyti šventoj dvasią Dievę teik į mano širdį ir tada pradėti pagal tos punktus galvot, kad štai, kas čia tam tekste yra, ten visokiausia yra pasiūlymo, pavyzdžiui, įsivaizduoti senas, bet per daug nesijausti vaizduoti. Pabandyti pašnekėti su viešpačiu Jėzumi, tiesiog pabandyti nurimti tas senas, prisiminti, ne? Arba tiesiog toks punktus prasekti. Įvairių ten gali būti būdų, metodų, bet ta esmė tokia, kad štai nurimus, susiradus patogią pozą, ir savo galvoji, mastai, diskutuoji, šneki su viešpačiu būtent pagal švento rašto kažkokį tai tą epizodą, kurį perskaitėjai. Kiek ten ta trukmė tai ten, kiek man teko susidurti, tai maždaug galėtų būti iki 45 minučių. Tai čia nemažas laikas, bet gali būti ir mažiau, gali būti 10, 20, tai panašiai. Pagal galimybės, pagal įpročius, tą prasme, kiek žmogus įgūdęs tą daryti. Tai toliau. Bet čia yra tas būtinai suteiks rezultatą, nes žmogus, kai nurimsta, jam ateina į vieną po kitos mintis seka. Ir, aišku, kartais būna nelengva tą tekstą ten medituoti, nes mintis blaškosi, bet jau čia nieko nereikia stebėtis to. Tiesiog, kaip sakyti, jau įpranti ir grįžti prie tų minčių. Kartais sekas geriau, kartais visai nesiseka, kartais tiesiog iš vis mintis kažkur nuplaukia, nu ir ką padarysi. Bet tai čia yra technika, ta prasme, ir nereikia dėl to pergyventi visiškai. Tai va, tik tai pastebėjus, kad mintis nuplaukia, tai aišku, reikia stengtis grįžti atgal į savo tą tokį, nu, tiesiog jau objektą mąstomąjį. Toliau, belskite melsdamiesi. Čia kitas momentas, ne, kad kai meldiesi, tai iš tikrųjų, na jau tikrai, ką reiškia belskite, tai kai ateini pas ką nors prie durų, tai jeigu vos tūkseni, tai nieks tau jų ir neatidaro. Tai su tokiu nuoširdumu prašyti Dievo, remiant iš šventuoju raštu, čia už tai ir pateikiamas tas mato 7 skyrius, 7 eilutė, nes ten ir vadinasi ištverminga malda toks skirelis. Tai va, tai čia, kad belskite melsdamiesi ir tikrai prašyti Dievo nuoširdžiai to, kuris realiai nori mūsų išklausyti ir kartais mūsų išbando, netgi duodamas įvairių tokių sudėtingų situacijų, kad užaugtų mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Tai maldoj, kad mes taptume ištvermingi. Tai ir sako, jums bus atidaryta kontempliuojant. Labai gražiai skamba, viena frazė viskas, vienoje frazėje sudėta, bet iki kontempliacijos, aš tai nežinau, nedrįstum, aš labai norėtųsi, ne? Kad Dievas atverto kontempliaciją, bet kas domėjasi to krikščionišką asketiką ir mistiką, tai kontempliacija yra aukščiausia maldos forma, kai jau Dievas nušvinta prabyla žmogui, ne panašiai, kaip sakysim, Faustina, jeigu dienoraštį skaitom, kai jau tikrai, gal net ir daugiau, sakykime, kai žmogus tiesiog patiria, tiesiog Dievo patirtis, Dievo išgyvenimas, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Tai jau čia yra, tai čia, nu, yra Dievo dovana. Šito dalyko niekaip pas žmogus nepasims, čia yra grinai Dievo dovana. Tačiau, jinai dovanojama ištvermingiesiems maldoje. Ne šiaip bet kam, bet ištvermingiesiems maldoje. Taip kad gali ta malda iki kontempliacijos tęstis metus, 2, 3, o gali 10, 20, 30 ar 50 metų. Čia nieks nežino, kada tas ateis tas vidinis nušvitimas ir kai labai nevienodas ir nežinom, kaip jis gyvenimą pakeis. Kam teko turėti tokių patirčių, tai žino, kad kartais tuo metu dingsta laikas. Ir taip norėtųsi pakartoti tą patirtį, bet praktiškai tu jos nepakartosi, nes jis tiesiog nuo tavęs nepriklausoma, tai yra Dievo dovana. Dievo paguoda, kaip prisimenant stulpininkus, ane, kaip prisimenant Simonas stulpininkas, visas jo gyvenimas pasikeitė po tokios Dievo patirties, jis viską paliko ir nutarė, kad Dieve lauksiu susitikimo su tavim ir atsistojant to stulpo ir taip ir pasiliko 36 metams stovėti būtent ant stulpo, laukdamas susitikimo su Dievu. Taip kad matot, tos jau visiškai kita realybė, dvasinė realybė paliečia žmogaus visą asmenį, paliečia dvasę, paliečia protą, paliečia kūną, kad žmogus jis nieko nebepaiso, bet ima trokšti vieno Dievo. Dievo dėl Dievo, jis paties nelieka. Tai čia labai gražiai skamba šitą formulę. Dievo dėl Dievo, tai yra aukščiausias, nu, tikrasis lygis, tikrasis buvimas, apie ką kalba šventasis raštas. Kad, ir dažnai, jeigu skaitysim dvasinio gyvenimo mokytojus, tai sako, ar tu myli Dievą dėl Dievo? O tai taip atrodo, nu, čia paimsi ir mylėjusi Dievą dėl Dievo. Taip nėra paprasta, brangiai. Tai va, taip, kad čia yra už tai, esam kviečiami už tai šventą raštą atsiversti ir besimeldžiant jį skaityti ir tada klausti Jėzau, kas tu esi. Drąsiai nebijot klausti Jėzau, kas tu esi. Aišku, mes galime sakyti, aišku, teoriškai Dievai, tu esi Dievas, tu esi sunus, taip turiu, bet savo esmiškai, egzistenciškai paklausti Dievę, kas tu esi, kas tu man esi, ne? Kad aš tave patirčiau, kad aš tave tiesiog pažinčiau, sutikčiau, tai čia visai kitokio plano klausimai yra. Gerai, Andrius parodė ženklą, aš žinutę parašė, pabandykim atsakyti, nes laiko nekažin kiek lieka.
Taip, klausimas, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl reikia kviesti šventąją dvasią, jeigu ji gyvena mūsų širdyje, klausė Marija.
Taip, labai geras klausimas, o aš dažnai irgi tą galvoju. Čia keleriopas būtų atsakymas, labai geras klausimas. Keleriopas ta prasme. Dabar kaip šventoji dvasia buvoja mumise? Po krikšto jinai tikrai mumise yra sutvirtinimas dar kartą, mums tik kitų aspektų dar kartą suteikia šventą dvasią ir jos charizmas. Su savo dovanomis, ne, tai tvarkoja. Tai nesikartosim, 7 dovanas, bet jų gali ir būti daugiau, čia jau Dievas kaip nori. Tai yra tas vadinamas kategorinis veikimas, kai mūsų malda Dievas tikrai girdi, tikrai girdi. Iš šito reikia neabejoti. Tai dabar mums dažniausiai mus stabdo abejonė. Dabar, kai yra tai pašvenčiama malonė mes turim ir kol jos neprispaudžiam, jeigu taip grubiai pasakyta, ne savo sunkiom nuodėmėm, kol nesutrukdom jai veikti, tai jinai mumise ir veikia. Taip, kad mes galim drąsiai savo pasakyti, manyje yra šventoji dvasia, aš meldžiuosi, Dieve, tu esi su manimi. Dabar galėtume kalbėti apie tas veikiamasias malonės. Veikiamosios malonės jau yra laisvai Dievo duodamos, jos nėra kategorinės ta prasme, jos nepriklauso prie nuo sakramentinio veikimo, bet jos tiesiog yra, na, kaip Dievas, kaip toje vietoje švento rašto, kur pagrindžiama dvasia pučia, kur nori, ne, tai va. Tai čia to yra. Tai tos veikiamosios malonės, kurios duodamas kažkokiam tai uždaviniui atlikti. Tai galima tiesiog paprašyti, Dieve, padėk man atlikti kažkokį tai uždavinį ir žinot, kad šventoji dvasia yra manyje. Bet galima ir paprašyti, reiškia, viešpatie suteik iš tikrųjų kažkokį tai, nu, savo vienok, pareigos, uždavinys, aplinkybės ir taip toliau. Paprašyti šventoji dvasia, tiesiog vesk mane, apšviesk. Šiaip gražu yra prašyti, kodėl? Todėl, kad žmogus prašydamas šventosios dvasios, jisai ką sako? Ateika, nes daugiau prašo, kad ta šventoji dvasia prabiltų jame konkrečių būdų, konkrečioj situacijai, dėl kurios galbūt mes bijom, nerimaujam, nesam tokie užtikrinti, ryštingi, na tai va, tai toks yra štai toks paprašymas, kuris ką išreiškia? Jisai išreiškia, kad tikrai man reikia Dievo tavo dar pagalbos, bet šitai vietoj reikia taip budėti, kad nebūtų tokio kito labai nelabai gero dalyko. Sakysim, iš protestantiškų bendruomenių ateina, kadangi jie tik krikštą pripažįsta, ateina toks, na, tas šaukimas jis toks, kad aiškas šventą dvasę pasikviesiu ir jinai čia jums veikti, o kitaip liktai jinai neveikia. Tai čia toks yra Dievo ribojimas. Tikrai Dievas nėra ribojamas. Jis jeigu kartą davė save per krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, tai tikrai jisai toliau mumyse ir veikia. Bet, kaip jau minėjau, pagrindinis gal motyvas būtų, kad tiesiog pripažįstu savo silpnumą ir man labai reikia Dievo dar savo sustiprinimo, gal trūksta tvirtumo, o gal specifiniai uždaviniai iškyla man arba bendruomeniai arba šeimai. Nes labai gali būti, sakysim, ir užtarimo maldoj, pavyzdžiui, bendruomis susirenka, kokiams pamokslavimais susirenka, ar ten kokia evangelizacija, ar ten, sakysim, kūdikis gimsta. Tai tiesiog paprašyti šventoj dvasią apšviesk, arba kokį sprendimą reikia priimti, ne, kaip apaštalai irgi susirinkė, ką jie darė. Motiejų, kai išrinko apaštalų, ką jie darė, ne, tai irgi burtą tuo metu metė, bet pasimeldė prieš tai metę. Ne, tai tas yra toks gilesnis ateimas, samoningas ateimas į santykį su viešpačiu, tai galima jį vardinti kaip šventosios dvasios šaukimasi, bet tai nereiškia, kad nebuvo šventosios dvasios, dabar jis taiga atėjo. Ne, mes prašom tiesiog specialios pagalbos, nes nu, situacija yra neįprasta, neordinarinė kažkokia tai, kuri mums sukelia tam tikrų, na, galbūt nerimo, gal dar kažko. Tai. Žiūrėkit, kaip vestuvės, pavyzdžiui, gėdam himną šventai dvasiai. Tai tiesiog dar kartą kreipiamės į Dievą, taip reiktų sakyti, himno šventai dvasia, nes vestuvės, santoka, įsivaizduojat, koks žmogaus pasikeitimas. Nes šiaip tai visur, kiekvienam sakramente mes prašom vieną trybę Dievo veikimo ir vis laik žinom, kad šventoji dvasia teikia. Jeigu per tą apropriacijos principą kalbėt pagal jį, tai šventoji dvasia būtent įspaudžiamas jos charakteris visuose sakramentuose ir šventoji dvasia mus toliau veda. Tai čia tik toks, sakytume, ir nu, gražus trybinės toks galios išryškinimas, bet kuris parodo, ką žmogaus nulankumą, tam tikrą maldos formą, kaip pripažįsti savo silpnumą ir tikrai šaukiesi Dievo pagalbos ir juo labiau, kad Dievas į tą labai, nu, čia norėta bažnyčios tokia, per bažnyčią paskelbta tiesa, kad Dievas ir nori mums suteikti daugiau dovanų, negu mes iki šiol dar turėjome. Tai vėlgi, štai čia pagal tą ištvermingą maldą, nes mes turim pastoviai aukti, kaip Ignaco Loyolos tas principas yra toks įdomus, gražus, sako, nuo gero prie geresnio eiti. Tai ir vėl žvelginti tą mato 7-7, ne čia, kur yra, tai sako, suteik šventąją dvasę, kai prašot, nes mes vis tiek mes turim aukti, mes esam riboti. Tai nors, taigi čia dar galima kitaip pasakyti, šaukinti šventosios dvasios, ta pati šventoji dvasė padeda mums išsiskleisti, ar tiksliau padeda išskleisti tai, ką jau mes gavome sakramentiniu būdu ir suteikia tiesiog, kad jinai dar daugiau nori suteikti. Tai visą laiką tą reikia daryti. Gerai. Andrius sakė, kad reikia baigti be penkių, nes toj mišio šventos prasidės. Iš kur? Iš Šiluvos, ne? Tai dar suspėsim ką nors pasakyti, ar jau baigėsi viskas?
Ar galima rezimuoti arba klausimą vieną, kaip jums.
Nu, pabandykit greitai. Aha.
Rojuje buvo piktoji dvasia, o ar danguje ji taip pat bus?
Negali būti danguje. Nebus. Tikrai nebus. Jau tu bus pragarę, žinai. Rojuje leido, reiškia, Dievas gundys. Bet įdomus klausimas. Gerai, brangiai. O matot, kiek įdomių temų yra. Tai kągi, prašykim Dievę, tikrai šventoji dvasia, sustiprink mus kelyje į tave. Drąsiai galim sakyti, kelyje į tave ir gerai pas tave gal net. Ir dėkuojam tau už malonės, kurie suteikė, ir tu tikrai nori dar labiau mums praturtinti savimi. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Tai ačiū uždėmesi ir iki kitų susitikimų.